Venezuelako kontu ez hitz egitera pasako gara jarraian, eta horretarako, lau astea hemen izaten dugun moduan, Mikel Moreno daukagu Caracastik bertatik telefonoan. Eguno, Mikel.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo, eta zu, zer moduz, ja, Venezuelatik?
Ondo, dana ondo, beroa pasatzen hemen, baina ondo.
Ai, ze suerte, hemen ja, hasi dira bai. Otzak eta bai, oso otz goizan etortzen garenean irratira. Bueno, sartuko gara gaurko kontuetan, joan den hilabetean hitz egin genuen, oraindik Euskal Herrian zinela, eta aurreko hilabetean ere komentatu zen egun Alex Saab enpresariari buruz, lehenago ere hitz egina ginen bereri buruz, baituta zegoelako edo atxilotuta zegoelako gutxienez, Cabo Verden edo, oker espaldi manago orain arte, Miguel?
Bai, hor egonda atxilotuta, orain arte, gaur, uste dut gaur, atxo edo bihar, ez nago ziur, segunetan, bosteun egun egiten zituela atxilotu baitu zutenetik. Uh-huh. Eta bueno, kontatu genuen aurreko baten zelan izan zen atxiloketa hori, pizkat irregularra, nahi baduzu gogoratzen dugu.
Bai, gogoratu badazpaderetan norden Alex Saab eta berriro sartzeko beto.
Bai, Alex Saab zen da, Venezuelako gobernuarekin tratuak egin dituen enpresario bat, eta diplomatiko papera eman zioten berari baita ere hemen Venezuelan. Uh-huh. Bere eginkizuna izan da gehien bat azken aldi honetan blokeoaren erruz Venezuelak zailtasunak izan dituen bai janaria erosteko ona herrialdera ekartzeko, petrolioa esportatzeko, urrea hemen produzitzen diren o ateratzen diren mineralak esportatzeko, bera ibili da horretan, berak dakiena o bere betakitzelan esan. Bere habilitatea izan da estatu batuen blokeo hori austea edo austen saiatzea. Berari esker hasieran gogoratzen badugu 2015-2016an izan zen hemen eskasia produktuen eskasia izan zen garai bat. Mm-hmm. Alde batetik enpresarioek janaria elikagaiak izkutatzen zituztelako ez zutelako merke saldu nahi, hau da hemen gobernuak markatzen zituen prezioak prezioetan saldu nahi, eta bestetik blokeoagatik ez zelako lortzen elikagaiak importatzea. Eta bera hasi zen garai horretan klap hori antolatzen, klap da gobernuak etxe guztietara bidaltzen duen, hilabetean behin bidaltzen duen elikagaien poltsa o kutxa bat. Elikagai basikoekin, arroza, pasta, olioa, azukrea, irina, olakoekin. Uh-huh. Orduan, Alex Saab izan zen negozio horretan, o zeregin horretan, gobernuari lagundu zion enpresari bat.
Uh-huh. Ez, bera, klapak ornitzen laguntzen eta blokeoa saltatzen laguntzen lagundu zuen pertsona, duna enpresari bat ere bertakoa, eta kasu honetan, orain, albiste izan zaigu, Estatu Batuetara estraditatzea lortu duelako Estatu Batuetako gobernuak azkenean, ezta?
Bai, hori da. Desbideratu naiz pizkatxo bat hasieran. Esan dut zelan izan zen atxilotua, orain dela 500 egun. Berazi joan hegazkin baten Iranetik utzoit Venezuelara, zetorrela. Eta Estatu Batuen olako jugada sucia bati esker, beraiek lortu zuten hegazkin hori Cabo Verden lurreratzea. Uh-huh. Konbustiblea behar zuenaren aitzakiarekin. Eta lurreratu zenean, atxilotu zuten Alex Saab, esan ez beraren aurka Interpolen agindu bat zegoela. Agindu hori ezen existitzen momentu horretan, baina bera atxilotuta zegoela agindu hori sortu zuen Interpolek, o Estatu Batuek Interpolen bitartez, eta horregon da Cabo Verden gartzelan 500 egunez. Gertatu izan dena aurreko astean, izan da ja, naiz eta hainbat ahots altxatu diren honen aurka, Nazio Batuen partetik, Nazio Batuen Giza Eskubideen Komitetik, Cabo Verde parte hartzen duen gune ekonomikoetatik eta judizialetatik horre Afrikan, baina nahiz eta guzti hau eman den, ba, Alex Saab aurreko artean estatu batuetara estraditatua izan zen, azkenean.
Lortu dute, beraz?
Bai, estatu batuen ba, akusazioa da, bueno, akusatzen dute Alex Saab, dirua garbitzearena, diru ilegala garbitzearena, klapen negozioekin eta holakoak, baina bueno.
Eta orain epaiketa etorreko zaio estatu batuetan imaginatzen dut.
Bai, Floridako tribunal batek epaituko du, así que imaginatzen dugu, ba, bueno, Florida da mundu osoko, igual, mundu osoan, igual, venezuelar eta kubatar opositore gehien batzen dituen tokia, imagino epaileak, ba hor inguru horretan ibiliko direla. Baina, bueno, ikutsiko dugu, abertzelan den epaiketa eta honen nondik norakoa.
Esan dezun noizko daukan epaiketa?
Ez, oraindik ez dut esan. Oin da biltza, bueno, komunikabideek, ba, intoxikazio prozesu baten daude, o daramatzate azken, ba, bosei egunak, esan ez, bueno, nola Alexa, Maduroren negozio guztiak kantatuko ditu, nolakoak, baina, bueno, momentuz hori, ba, txilotuta dago, eta epaiketaren zain.
Ba, ikusiko dugu noiz iristen den epaiketa, oraingoz Floridan ematen du dagoela, ba, ez da eguzkipean da palmera artean ibiliko Alex Saab, jarretzen dute, atxilotuta, eta estraditatze lortu dute, eta honek gainera beste eragin, bueno, kurioso edo, agian garrantzitsu bat ere izan du hitz egin genuen oker ezpaldi manago aurreko kolaborazioan ere nola negoziaketetan zebiltzan oposizioa eta gobernuko kideak, eta hoietan ere eragina izan du Alex Saaben atxiloketa honek edo estraditazioak, ezta?
Bai, horrela da. Gobernuak hori gertatu zenean, Alex Saaben estradizioa gertatu zenean, elkarrizketa horiek utzi zituen. Altzatu zen mahaitik eta esan zuen ez zuela gehiago parte hartuko elkarrizketa horietan. Bueno, ikusiko dugu horrela mantentzen den, o beste elkarrizketa batzuetarako aukera dagoen, o ikusiko dugu zelan doan prozesua. Momentuz, ba, hiru lau alditan batu ziren han Mexikon gobernuak eta oposizioak, eta bueno, gobernuaren jarrera hau ulert, alde batetik behar bada oposizio erradikalena eta estatu batuek estradizioa honekin nahi zutena lortu dute. Zela ba gustatzen ez hitzaien elkarrizketa horiek austea. Baina bestetik bueno, gobernuak beraren alde edo berarekin lan egin duen pertsona baten aurrean, eraso honen aurrean ba elkartasuna adierazten diote. Azkenean gauza arazoa tradizio honekin ez da bakarrik Alexa Abentzako, baizik eta ba estatu batuen blokeo eta izun hoiek apurtzen o hauzten saiatzen den edozein pertsonaren aurkako eraso bat da. Hau da, edozein izan daiteke urrengo aldeza Venezuela gobernuarekin edo negozioak egiten duen edozein enpresario edo elkartasunez Venezuela gauzak bialtzen duen edozein erakunde o antolakunde izan daiteke urrengo Alexa.
Ja, ulertzen da hori, ez? Osea, ulertzen da elkartasun keinua bere kolaboratzaile bat atxilotu izanagatik, baino harritzen nau ere oso erabaki garrantzitsua ematen duelako eta nere ulertuta nengoen gobernuari ere interesatzen zitzaizkiola konbersazio horiek, orain arteko oposizioa hain bortitza eta hain guztizko zehetsuena bat ere parte hartzen bertako prozesu elektoraletan eta hori hurbiltzeko aukera bat baldin bazen interesatzen zitzaiola, ez dakit oso neurri o erabaki gogorra iruditzen zait Alex Saaben zea atxiloketagatik, ez dakit esan duzuzuk ere, estatu batuei eta oposizio erradikalenari interesatzen zaiola edo ondo datorkiola dialogo horiek ez funtzionatu izana, ez dakit nola joan diren orain arte negoziazioak edo badagoen horri buruz informaziorik jakiteko ea gobernuari ere ondo etorri zaion gaizki esatearen aitzakia hau altxatzeko edo soilik ikusten duzu elkartasun keinu bezala, oso erabaki garrantzitsua delako?
Nire ustez gobernua pozik gustora zegoen negoziazio horietan, lortu izan duelako lortu duelako datorren azaroaren 21ean izango diren hauteskundeetan, bai oposizio erradikalena, inkluso hori Guaidó eta Leopoldo Lópezen sektore horiek, ba gaur egun ba erradikalenak direnak o violentoenak edo ba horiek hauteskundetan parte hartu behar dute o parte hartu behar zuten, ikusiko dugu hori elkarrizketa horiek hoien maila utzi eta gero, baina nik uste bai gobernuak argi utzi nahi duela o behar duela, claro, zaila da blokeo egoera honetan ez bakarri politika barne eta kanpoko politika egitea, baina baita ba hemengo ekonomia mantentzea, Venezuelako herriari janaria heltzea o lortzea, ba kanpoko enpresarioek ba horretan negozio horietan sartzea. Orduan nik uste ba garrantzi gehiago eman diola gobernuak honi. Elkartasun keinu honi ba Alex Saabekin, eta suposatzen dut Alex Saabez dela izango ba lan honetan egiten duen lan hau egiten duen pertsona bakarra. Orduan da modu bat bebai besteei ohoratzean o izkutuan dauden beste hainbat jendeari ba modu bat esateko lasai zuekin gaudela, ez du zer gertatzekotan ba zuen alde egingo dugu, lan egingo dugu ba bai abokatuekin, presioekin eta bueno, eskutan daukaten edozein modurekin.
Eta uste duzu negoziaketa hauek bueltatuko direla edo zer espero da orain gertatzea? Emandu argipen gehiago gobernuak?
Ez momentuz ez da horri buruz gehiago hitz egin. Ez dakit, bueno, beraiek hor barruan manejatzen egongo dira. Uh-huh. Baina, bueno, nik uste dut hori, ba, parte, hauteskunde hauetan parte hartzera hori zela, ba, alde batetik negoziak eta hauen arlo garrantzitsu bat. Oposizio hori onartu zuena parte hartuko zuela, ez dut uste gaur egun ja atzera botako denik. Ja izango zen beraientzako, nik uste, gero ikusiko dugu, oraindik hilabete falta da, baina malabarismo handiegia izango zen, ba, Oñate hauteskundeen aurka egotea eta Maduro usurpador eta ez dutela parte hartuko esan, gero azken bi hilabete hauetan beraien baseetan oinarrietan zabaltzea mezua, ba, hauteskunde hauetan parte hartu beharko dela, zeren eta aukera bat da ba, regimena kanpora botatzeko, behintzate bere potere toki batzuk kentzeko, eta oin hilabete bat falta dela bakarrik ba astea berriro deitzen abstentziora eta hauteskundeak boikoteatzera eta hori dana, nik uste igual igual zaila da beraientzako. Ez dakit, egia esan. Eta bueno, bestetik elkarrizketa horietan beste gai batzuk jorratzen ari ziren, kanpoan atzerrian Venezuelak baituta dituen aktibo hoiekin, bai kanpoko bankuetan, hori momentu honetan badirudi geldituta geratuko dela hurrengo ronda batera arte o hurrengo elkarrizketa batzuk heldu arte. Printzipioz ados jartzen ari ziren gobernuak eta oposizioak hori aktibo hoiek, diru hoiek, Londresen dagoen urrea eta barguzi hoiek zelan berreskuratu Venezuelaren zat eta Venezuelako herriaren onuraren zat. Hoiek momentuz imaginatzen dut blokeatuta jarraituko dutela beste denbora luzetxo bat.
Ja, ikusi beharko dugu zertatzen den urrearekin, da estatu batetako beste enpresa horrekin, eta ze negoziazioetan ez ematen du oso kaltegarria izan dela erabaki hau gobernuarentzat, elkartasun keinua eskertu beharko dio, Alex Saabek eta bestelako enpresari edo bitartekariek eskertu beharko dute, eta ez dakit, ea ez duten aitzaki bezala erabiltzen orain, ez negoziaketetatik atera izana, ba beste hauteskundetan beste lioren montatzeko edo atzera botatzeko haien aurkezteko erabaki hori, esan dakoa, azaroaren 21ean, ez, dira hauteskundeak, ze espero da egun hortarako?
Bai. Momentuz aurre ikusten zen azan hauteskunde lasai bat, zen eta hori arloia guztiek parte, o sektore ia guztie parte hartu behar zuten, bai txabismoaren aldeti ba PSUV ofizialismoa esaten zaiona gehi bere inguruko alderdiak, bestetik ba beste alternatiba txabista bat ez dagoena ba oso pozik gaur egungo gobernuarekin deitzen dena APR, hoe bai parte hartu behar dute, eta bestetik oposizioaren aldetik ba parte hartu behar zuten o parte hartuko dute, alde batetik ba orain arte parte hartzen egon den sektore hori azken hauteskundetan, bai parlamentarioetan eta aurreko urtetakoetan parte hartu dutenak, gehi berezitasuna hauteskunde honetan izango da hori, beste sektore ultra hori edo erradikal hori oposizioarena ba ideia daukala parte hartzeko. Momentuz bere kandidatuak o hautagaiak inskribatu dituzte eta beraien ideia da parte hartzea. Mm-hmm. Así que imaginatzen dugu ba egun normal bat izango dela, hor dabil Europar Batasuna be bai bere komunikatuekin, esan ez ba bidaliko dituela behatzaileak edo bueno, gonbidatu du Venezuelak Europar Batasuna eta beste hainbat herrialdetako jendea gonbidatzen du beti hauteskundeak behatzeko, bueno, ikusteko. Europar Batasunak badakigu Borrell dagoela horretan eta bueno, ja egin zituen deklarazio batzuk beraiek ba oposizioa babesteko etorriko zirela, orduan beraien behatzaile eta paper neutral hori ba ja hasieratik alde batera utzi dute, baina bueno, ondo dago ona etortzea, ze azkenean izan daiteke, gerta daiteke ja beraien komunikatua idatzita izatea eta hurrengo egunean ba betiko fraudeari buruz idaztea eta bar, baina bueno, ondo dago be bai ona etortzea, ze azken prozesuetan ez dute inor bidali eta horren aitzakiarekin ba hitz egin dute beraien ba partzialtasunetik, esan ez ba hauteskundeak ez direla neutralak, partzializatuak zeudela eta bar. Orduan, bueno, itxarongo dugu, bakarrik hilabete falta zaigu, megalekzioak deitzen zaie hemen, bi hauteskunde batu dituzte, alde batetik estatu ezberdinetako gobernadoreak aukeratzeko, eta bestetik alkateak eta zinegotziak aukeratzeko baita ere.
Ba, ikusi beharko dugu, oraingoz imaginatzen dut behatzaileak bidali izan, Europar Batasunetik eta joaten diren, ba, albiste, pozgarria izango dela, bentsa eta aitzaki gutxiago izango dute hauteskunden ondorenean, ba, esan berritu zenak esateko. Aipatu duzu, oposizioak inskribatu dituela jadanik bere hautagaiak, badago izen ezagunen bat?
Bai, orain arte asko dira, emengo, ba, politika horrelakoa da. Asko dira kanpoan bizi zirenak, exiliatuak zirenak eta bar teorikoki exiliatuak 1000 artean bizi ziren ba hori Madrilen edo Estatu Batuetan politika egiten eta beraien exiliatuen kontu horrekin eta bueno, orain inskribatu dira ta parte hartuko dute normal. Orduan, hemengo bitxikeriak, oposizio honen biktimizazioa, behin eta berriro gertatzen dena urte.
Bueno, bazai gelditu beharko dugu, esandako azaroaren 21ean izango dira igandez hauteskundeak Venezuelan. Hitz egingo dugu, ez dakit noiz tokatzen zaizun urrengo kolaborazioa berez, saiatuko gara, hemendik lau astera izan da, saiatuko gara azaroaren 21aren ondoren egiten, eta horrela hauteskunden emaitzen inguruan hitz egingo dugu ja, pixkatxo bat interesgarriago. Mikel, hemen utzuko dugu gaurkoz?
Vale, perfecto.
Oso ondo. Primeran. Ba, eskerrik asko, beste behin ere. Venezuelako kontuak ekartzeatik, hemendik lau bat astera, ojala, hauteskunden ondorenean, hitz egingo dugu berriro, ea zer gertatzen den, eta ea negoziak eta hauek gelditu izana, ba, ea ze ondorio ekartzen dituen horrek ere. Mikel Moreno, Kanal Castik, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko, zuri.
Ondo segi, agur.
Baina, agur.